დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. მომისმინე პროტესტის 100 დღე, დღეს 1000 მშობლის მარშით გაგრძელდა. საქართველოს თითქმის ყველა დიდ ქალაქში საზოგადოების ის ნაწილი გამოვიდა აქციაზე, ვინც გოგონებისა და ქალების მიმართ სექსუალურ ძალადობას აპროტესტებს. ძალადობა ზოგჯერ მსხვერპლის, თვითმკვლელობის მიზეზი ხდება, ასეთი შედეგი კი სახელმწიფო ინსტიტუციების არასათანადო რეაგირების შედეგი. უფრო აცხადებდნენ დღეს აქციაზე შეკრებილები. რა გზავნილები გაჟღერდა ხელისუფლების მისამართით? უფრო მეც ჩვენი სტუმრებისაგან გაიგებთ ბათუმში გამართული აქციის ორგანიზატორი აზა გაბუნია და არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობა იუს მარიამ ქაჯაია წარმომადგენელია ჩვენთან სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ქუთაისიდან აქციის კიდევ ერთი მონაწილე შემოგვერთდება ჩვენ დღეს პირდაპირ ეთერში, ქეთი ბერძენიშვილი, ჩემი კოლეგა. მოგვიანებით. პირველი კითხვით თქვენ მინდა მოგმართოთ, ქაბოტონო აზო, რატომ დაგჭირდა ისევ რუპორი შეკრება აქციების გამართვა იმისთვის, რომ ქალთა და გოგონების მიმართ სექსუალურ ძალადობას წინააღმდეგეთ?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. სამწუხაროა, რომ ნამდვილად სამწუხაროა ის, რომ დღეს ისევ დაგჭირდა რუპორი ხელში, როგორც თქვენ თქვით, და ისევ დაგჭირდა გვებრძოლა ქალთა უფლებებზე და ზოგადად ამ ძალადობის წინააღმდეგ. თუმცაღა ფაქტია, რომ მოხდა, ეს არის იმ საზოგადოების გამოძახილი, რომელ საზოგადოებაში ჩვენ ვართ, და ეს არის ის პატრიარქალური წყობა, რომელშიც ჩვენ გვიწევს არსებობა. ის, რომ ქალთა მიმართ და ზოგადად გოგოთა მიმართ ძალადობა არის ძალიან გამძაფრებული ქვეყანაში, ეს ფაქტია, და სწორედ ეს ძალადობა და ბავშვების მიმართ განსაკუთრებით იჩინა ამ ბოლო პერიოდში სახემ, და ის 14 წლის გოგო, რომელმაც თავი ჩამოიხშეს, გახლავთ ნინის, ეს იყო ნინის მიმართ მიმართული კამპანია, თუმცაღა ნინის გარდა იყო 12 წლის გოგოს შემთხვევა რამოდენიმე დღის წინ.
ფარგლებში 100 დღის ფარგლებში, როდესაც უკვე დაიწყო, აი ესე ვთქვათ, სოლიდარობის აქცია ქალთა და ბავშვთა ძალადობის მიმართ აქცია, გოგონების უბრალოდ აქცია, ამ 100 დღეში კიდევ მეორე ისტორია წამოგვეწია,
შეიძლება იყოს. ეს იყო, ეს არის მუდმივად ყოველთვის ხდება და განსაკუთრებით ეხლაც ამ ბოლო პერიოდშიც იჩინა თავი სამწუხაროდ, მიუხედავად ჩვენი პროტესტებისა კიდევ უფრო მეტმა.
მარია, პირველ რიგში კითხავ, რატომ გადაწყვიტე დღეს აქციაში მიიღო მონაწილეობა?
8 მარტი არის ისტორიული დღე. ეს არის დღე, როდესაც საზოგადოების ყურადღებას მივაპყრობთ ქალთა უფლებებზე საუბარს, იმ ბრძოლების გადააზრებით უნდა დავკავდეთ, რაც ქალებმა გამოიარეს იმ უფლებებისთვის, რომლებიც დღეს გვაქვს, და ადრე რაღაცა პერიოდებში კიდევ უფრო მეტი გვქონდა, თუმცა დღეს დღევანდელი პოლიტეკონომიკური, სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომელიც სახელმწიფოში გვაქვს, ძალიან ბევრი უფლება, რომელიც ქაღალდზე წერია, ვერ
ბაბებით,
ხო, პრაქტიკაში არ ხორციელდება და არ რეალიზდება, და გარდა ამისა საბრძოლველით უფლებრივი თვალსაზრისით ძალიან ბევრია. ეს არის 8 მარტის მნიშვნელობა, ხო, ვილაპარაკოთ, რას ნიშნავს ქალობა. ქალი არ არის, ხო, ბუნებითი, ბუნებრივი კატეგორია, ხო არ არის, ეს არის
სოციალურად
აგებული კონსტრუქტი, ასე ვთქვათ, სოციალურად ჩამოყალიბებული კონცეფტი, რომელსაც მერე აფუძნებს საზოგადოება ძალიან ბევრ ჩაგვრას. ხოლო აი დღევანდელი მარშის რო დავუბრუნდეთ და იმ ტრაგიკულ შემთხვევებს, რომლებიც ბოლო პერიოდში გავიგეთ, მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ ეს არ არის საიდღანაც, არ საიდან მოწმენდილცაზე გავარდნილი მეხი. ეს არის იმ სისტემის ლოგიკური შედეგები, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ და რომლებშიც ქალები ყოველდღიურად ათასგვარ უსამართლობას აწყდებიან, დაწყებული ოჯახში ძალადობით, ფიზიკური ძალადობით, სამსახურეობრივ სფეროში იქნება თუ საჯარო სექტორში, როგორც არის მაგალითად ანაზღაურებებს შორის სხვაობა, ქალთა სექსუალური შევიწროვება, ან რა ვიცი, ნები სექსუალური შევიწროვება და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი პრობლემის წინაშე დგანან ქალები. ეკონომიკურ სიდუხჭირე არის ამის ერთ-ერთი მთავარი,
ასე ვთქვათ, მოტივატორი.
განაპირობებელი, ასე შეიძლება ვთქვათ და ანუ ამ სისტემაზე, ამ სისტემის მხილების როგორ მუშაობს და რა ნეგატიური შედეგები მოაქვს სხვადასხვა ჯგუფის წარმომადგენელი ქალებისთვის, ამაზე მსჯელობა რო არის მნიშვნელოვანი.
ეს არის ძალსახა, რა თქმა უნდა. გასაგები, დღეს უკვე ჩვენ ვახსენეთ ქალბატონ აზა 14 წლის ნინის ისტორია. ამ სამი დღის განმავლობაში გავიგეთ ისიც, რომ 13 წლის მოზარდი უკვე დედა და ისიც ძალადობის მსხვერპლია. თითოეული ამ შემთხვევის კარგად გააზრებით, რა პრობლემები არის სახეზე. ჩვენ ჩამოთვალეთ უამრავი პრობლემა, რომელსაც აწყდება ქალი საზოგადოებაში. ეს შეიძლება იყოს ოჯახში, სამსახურეობრივი, თუნდაც სახელფასო კალათასთან მიმართებაში დიფერენცირება და ასე შემდეგ. მაგრამ აი მთავარი არის თვითეული ამ შემთხვევის კარგად გააზრებით. რა პრობლემები გვაქვს სახეზე?
ჩვენ გვაქვს პირველ რიგში გვაქვს სისტემური პრობლემა. ხა რომ მიუბრუნდეთ რა ხდება სამართლებრივი ფორმით, ჩვენ არა გვაქვს კანონში სექსუალური შეიძრება, თუნდაც ის გაუპატიურების მუხლი გვაქვს არასწორად და ეს გაუპატიურების მუხლიში დეფინიცია საჭირო და მხოლოდ ნების არ ქონა სექსი ესეც გაუპატიურებაა და გარდა იმისა რომ გაუპატიურებად მიიჩნევა მხოლოდ იმ შემთხვევაში როდესაც აქტია დამყარებული და მხოლოდ იმ დროს როდესაც ადამიანი სხეულზე არის ნიშნები და კვალი თქვათ ძალადობის. ამ შემთხვევაში სხვა შემთხვევაში არ კვალიფიცირდება გაუპატიურებად. ანუ პირველ რიგში სისტემაში და კანონმდებლობაში გვაქვს პრობლემა, რასაც ვაწყდებით. გარდა მაგისა, ცხადია ჩვენ ინის кейс რო გავაგრძელოთ, აიქ იყოს მუშაკების სოციალური მუშაკების სიმცირე და მათი კვალიფიკაცია, ასევე განათლების სისტემაში და სკოლებში გვჭირდება რომ კონდეს სექსუალური განათლება და ბავშვებს შეეძლოს იდენტიფიცირება იმისა თუ რა არის სექსუალური შევიწროება და ძალადობა. და როდესაც ვამბობთ რომ სკოლაში უნდა შევიტანოთ და გახდეს ეს ფორმალური განათლება, ვაწყდებით სახელმწიფოსგან ვაწყდებით წინააღმდეგობას თითქოს და სკოლაში გვინდა შევიტანოთ სექსი ვასწავლოთ. სინამდვილეში ესე არ არის, უნდა ისწავლოს ბავშვებმა და მოზარდებმა იდენტიფიცირება მოახდინოს იმისა თუ რა არის ძალადობა და სექსუალური შევიწროება.
როდესაც ამ თემაზე ვიწყებდით, ეს არ დაწყებულა ამ საკითხზე საუბარი, რომ სექსუალური განათლება მიიღოს მოზარდებმა ჩვენს ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ამას მოყვა წინააღმდეგობა.
სწორედ მაგას დაახსოვთ.
აი ეს რისი გამოძახილია თქვენი აზრით?
ეს არის იმ საზოგადოების, იმ პატრიარქატის გამოძახილი, რომელსაც ჩვენ ვცხოვრობთ და ვარსებობთ, იმ სისტემის, სადაც ქალები არიან დამნაშავეები, თუნდაც იმაში, რომ არიან გაუპატიურებულები, ჯაგრულები, ნამუსახთილები და ეს საზოგადოება, ამ საზოგადოებაში იზრდება ეს ბავშვები და სამწუხაროა, ნინის შემთხვევა არ არის მხოლოდ ერთი ოჯახის ტრაგედია, ეს არის მთელი საზოგადოების ტრაგედია და ყველა ჩვენ არცეთი არა ვართ დაზღოული იქედან, რომ ხვალ ჩვენს თავს არ მოხდება იგივე. ეს არის საზოგადოების ამოძახილი, რაშიც ჩვენ ვართ და იმ სისტემის, რომელშიც ჩვენ ვარსებობთ და არსებობს ჩვენი შვილები და ჩვენი მომავალი თაობა.
ქუთაისიდან შემოგვერთდა ასევე 1000 მშობლის მარშის მონაწილე ჩემი კოლეგა ქეთი ბერძენიშვილი. მოგესალმებით ქეთი, მადლობა რომ მონაწილეობ კომპეტენტურ პასუხში. ქეთი, პირველ რიგში მაინტერესებს, რატომ გადაწყვეტეთ დღევანდელ აქციაში მონაწილეობა?
მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, დღეს მე აუცილებლად მივიღებდი მონაწილეობას 1000 მშობლის მარში, იმიტომ რომ მე თვითონ ვარ დედა და მე ვარ იმ ქვეყნის მოქალაქე, სადაც სამწუხაროდ ჩვენი შვილების, ქალების, გოგონების უფლებები არ არის სათანადოდ დაცული. სათანადოდ არ არის დაცული, როგორც საზოგადოებისგან, ეს არის საზოგადოების დიდი წნეხი და არაკომპეტენტურობა და ბევრი რამის მიჩქმალვა, ასევე საკანონმდებლო სივრციდან, სადაც კარგად არ არის გაწერილი ის ვალდებულებები, კანონი არის ის არც აღმასრულებელმა და არც იმან, ვისაც ეხება. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. ანუ ჩვენ მივიდეთ განათლების პრობლემამდე. და როცა ჩვენ საუბრობთ იმაზე, ზოგადად საზოგადოება იქნება ეს მასმედია, არასამთავრობო სექტორი, აქტივისტები,
მოდით თითოეულზე რომ ჩამოყვეთ ჩვენ, ვიდრე ამ თითოეულ უწყებასთან დაკავშირებით კითხავთ, მანამდე მინისტრის საათის ფარგლებში გომელაურს როცა უსმენდით, სულ რამდენიმე დღის წინ თქვენ გექნებათ ამაზე აუცილებლად ინფორმაცია. იქ იუსტიციის ყოფილი მინისტრი თეა წულუკიანი ცდილობდა პასუხისმგებლობის ტვირთი შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად სხვა უწყებებისთვის გადაენაწილებინა. ვიცით, რომ პრობლემა არის კომპლექსური და კომპლექსური მიდგომა საჭიროებს, მაგრამ გომელაურის უწყების როლზე მინდა კითხოთ. პრობლემისადმი ამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიდგომა თქვენი შეფასებით დღეს როგორია და ბოლო გახმაურებული ისტორიებიდან რა იკითხება?
აი, სამწუხარო ზუსტად მაგაზე მინდოდა მე ხაზი გამეცა თავიდანვე, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს როლი ბოლო პერიოდში არის ძალიან დაკნინებული, ძალიან დაბალი. ეთქია რომ ზოგადად იმატა დალადობის შესახებ ფაქტებმა, ხო, ეს გესმის თითქმის ყოველდღიურად და გამოუძიებელი საქმეების ძალიან დიდი ოდენობა დაგროვდა უკვე. პასუხისმგებლობა თვითონ ანუ პოლიციისა და ასევე ნდობის მანდატი მოსახლეობისა პოლიციისადმი ყოველდღიურად იკლებს. ხო, ათასნაირი გამოკითხვა ჩატარდა აი ბოლო პერიოდში და ჩვენს მაგალითად მე როგორც ჟურნალისტმა ჩემს კოლეგებთან ერთად რამდენიმე ხნის წინ ჩავატარეთ გამოკითხვა რამდენად ენდობა საზოგადოება პოლიციას. იცით რა ნეგატიური სურათი მივიღეთ? იმიტომ რომ ჩანს ეს ხო ყოველდღიურად რა საკეთებს პოლიცია, როგორია შინაგან საქმეთა სამინისტროს როლი, რა ზებენ ისინი თაროებზე, რამდენი ბავშვის ამბავი ვიცით ჩვენ ისეთი რომელიც ჩაიფარხა, აი ხა სულ თქვა, აი შაქარაშვილის საქმე რომ ავიღოთ, ლუკას სირაძის საქმე რომ ავიღოთ, აგერ 14 წლის ნინის საქმე, რომელიც ჯერ გამოძიებაში არის რომ ავიღოთ, აგერ არის 12 წლის გოგონას ამბავი, რომელმაც მშობი არ არის რომ ავიღოთ, ხო, რომელიც აი ხა ჯერ მიმდინარე საქმეებია, მაგრამ მოლოდინი რა გვაქვს? მოლოდინი არ გვაქვს იმისა, რომ კანონი იზეინებს, კანონით ვინმე დაიჯება სერიოზულად, ხო? ასეთი ამბავი ვიცით იმისა, რომ რაღაცა ისე დაიხსნა საქმეები, მაგრამ შემდეგ, იმიტომ რომ არის ყამისი მონიტორინგი, არის ყამისი შეფასების სისტემა კარგად დანერგილი, არ საზოგადოება არა ვარ, იცით მზად რომ ამას ყველაფერს თავყური ვადევნოთ და შემდეგ მოვითხოვოთ ამ საქმეებით.
პრინციპში მომდევნო კითხვაც ეხება საზოგადოების მზაობას, რამდენად არის დღეს ერთიანი საზოგადოება ებრძოლოს ძალადობას, იმიტომ რომ ბუნებრივია ერთი რომელიმე კონკრეტული უწყების პასუხისმგებლობით ვერ გადაიჭრება ზოგადად ასეთი მასშტაბური პრობლემა, რასაც ძალადობა ქვია ქალების და გოგონების მოზარდების მიმართ. და აქედან გამომდინარე, აი თუნდაც ამ ნინის ისტორიას თუ გავიხსენებთ, რამაც საფუძველი ჩაუყარა 100 დღიან კამპანიას და რაც დღეს უკვე დაგვირგვინდა 1000 მშობლის აქციით, იყო ის რომ საზოგადოებამ თავის დროზე წაიყრუა და ძალიანაც წაიყრუა. გარდა იმისა, რომ უწყებებს აქვთ პასუხისმგებლობა, საზოგადოებაც რატომღაც არის ინდიფერენტული.
აი თქვენ,
დიახ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა არის საზოგადოების გამოფხიზლების საშუალება?
იცით რა, აი ზუსტად განათლება, განათლების არქონა და პასუხისმგებლობის აღება. ჩვენ იმის შემთხვევაში რაც ნახეთ, ეს იყო აბსოლუტურად არასოლიდარული საზოგადოება მის მიმართ. ის მოწყვლადი ჯგუფი, სადაც ის ცხოვრობს, ხო? შეიძლება ახლა ვთქვათ, სადმე რომელიღაცა დიდი ქალაქის ცენტრში უფრო მეტი იყოს მისაწვდომობა, ხელმისაწვდომობა, ინფორმაცია იმის შესახებ, როგორ უნდა დაიცვა საკუთარი თავი, მაგრამ სადღაც სოფელში როცა არ არის ამის შესახებ ინფორმაცია, მაშინ უნდა არსებობდეს საზოგადოება, ვინც დაგიცავს, არა? ამას არ აქვს მნიშვნელობა ტერიტორიას და გეოგრაფიას, ზოგადად საერთოდ გოგონების სამწუხაროდ გარემო და შეიძლება ისარგებლოს.
ქალბატონო ქეთი, რა როლი ენიჭება ამ პროცესში მედიას?
მედიას ძალიან დიდი როლი ენიჭება. პირველ რიგში ის, რომ ხშირად უნდა იყოს ამაზე საუბარი და უნდა ვუფრთხოდეს ჩვენ ამაზე ლაპარაკს და რაც შეიძლება ბევრ ადამიანამდე უნდა მივიტანოთ და თვითონ რესპონდენტი უნდა იყოს ბევრი ამაზე სასაუბროც და ყველამდე უნდა მივიდეთ. არ უნდა იყოს მხოლოდ ეს რაღაცა ერთი კონკრეტული ტერიტორიისთვის სალაპარაკო თემა. ეს უნდა მიწვდეს მთლიანად მთელ საქართველოს ყველა სოფელს და ყველა ქუჩას და ყველა სახლს, სადაც ცხოვრობენ ისეთი გოგონები, რომლებიც არ ფლობენ ინფორმაციას მათი უფლებების შესახებ და საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია ძალიან განათლების დონის აწევა და ამაღლება, რა უფლებები აქვს ადამიანებს და თუ არ უნდა ადამიანს, რომ მას
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ქეთი ბერძენიშვილი, ჩემი კოლეგა ქუთაისიდან პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს და ის დღეს მონაწილეობდა 1000 მშობლის აქციაში, რომელიც ეძღვნება გოგონებისა და ქალების მიმართ ძალადობას. მე სტუდიის სტუმრებს მინდა დაუბრუნდე და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ბათუმში გამართული აქციის 1000 მშობლის მარში ორგანიზატორი აზა გაბუნია და მარიამ ქაჯაია იდენტობაიუს წარმომადგენელი იმყოფებიან კომპეტენტური პასუხის სტუდიაში. აზა, თქვენ მინდა კითხვა დაგისვათ, რამდენად მზად არის დღეს სახელმწიფო ცვლილებებისთვის?
სახელმწიფო ყოველთვის უნდა იყოს ცვლილებებისთვის მზად და იმ გამოძახილებს, რაც საზოგადოებას მათ წინაშე აქვთ, უნდა იყონ მზად, რომ ეს გამოძახილები და ეს მოთხოვნები შესრულდეს. ცხადია, ეს იქნება ჩემი პასუხი. სახელმწიფო მუდამ უნდა იყოს მზად ცვლილებებისთვის.
ფაქტია, რომ არაერთ საჯარო შეხვედრაზე, თუნდაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან, ჩვენ ვიგებთ ყოველჯერზე ამ მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებზე, უფრო მეტად დახვეწილ საკანონმდებლო სივრცებზე, სისტემაზე, ძალიან ბევრ საკითხზე, აი მაგალითად სამოქალაქო განათლების მხრივ, სკოლებში ამ საკითხებთან დაკავშირებით მოზარდებთან საუბრებზე, თითქოს და ყველაფერი კეთდება. თითქოს და სახელმწიფო ებრძვის ქალებისა და ბავშვების მიმართ ძალადობას. თუმცა შედეგი გვაქვს მაინც სავალალო. აი, რა აკლია სახელმწიფოს გადაწყვეტილებების მიღების დროს თქვენი აზრით, მარია?
აქ ერთი წინა პირობა თუ რაც არის უნდა დაშკვნა, წინასწარვე უნდა ვთქვათ, რომ ძალოვანი სტრუქტურების რაღაცა რეფორმირებით შეუძლებელია სოციალური ცვლილებების მიღწევა, ხო? შეიძლება პოლიციას ვუთხრათ, რომ აი არ მოექცეს, ანუ ისედაც მასთან მისულ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ქალს თუ სექსუალურ შევიწროების მსხვერპლ ქალს თუ გაუპატიურების, ისე როგორც მასკულინური სტრუქტურები, ჰიპერმასკულინური სტრუქტურები უნდა მოექცნენ. მაგრამ ჩვენ თუ კი არ შევქმნით იმ ბაზის, რამაც ქალის მსხვერპლობა წარმოშვა, ჩვენ თუ კი არ ვასწავლით მაგალითად კაცებს, თუ კი არ მივცემთ მათ თვითრეალიზაციის საშუალებას გარდა იმისა, რომ დღეს, ხო, პატრიარქალურ საზოგადოებაში კაცების ღირსება ქალების ქცევით იზომება ხოლმე, ანუ ქალის სუბიექტი კი არ არის, მისი, ანუ საზომია ერთგვარი გასაქონლებულია, რომელიც უნდა სიმბოლო იცავდეს ოჯახის სიწმინდეს, ქმრის ღირსებას და ასე შემდეგ. ანუ აი აქ უნდა ჩავიდეთ და აქ მოახდინოთ სოციალური ტრანსფორმაციები. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ანუ სტრუქტურების გაძლიერებით, რომელიც ისედაც საკმაოდ ძლიერია, ხო? ანუ პოლიციური რეჟიმის კიდევ უფრო მეტი მოთხოვნით შეუძლებელია ზევიდან ქვემოთ მოხდეს ცვლილებები და სანაცვლოდ ამისა ხალხთან ლაპარაკი, ქალების მოსმენა, მათი საჭიროებების იდენტიფიცირება და მოსმენაში ვგულისხმობ არამხოლოდ რაღაცა ერთჯერადი ტრენინგები, სისტემური ხასიათი უნდა ჰქონდეს, ქალებთან ერთად უნდა იგეგმებოდეს ყველა პოლიტიკა, რომელიც შემდგომ ისევ მოსახლეობაზე უნდა გატარდეს, ხო? ანუ ეს არის
თითქოს და გენდერული თანასწორობის საკითხი დღეს არის აქტუალური, არსებობს საბჭოები, არსებობს ქვეყანაში კანონმდებლობით გამყარებული, ესე ვთქვათ, გენდერული თანასწორობა, კოტირებას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, მაგრამ
კოტირებას ხვაში წვეთია, საბჭოების ხვაში წვეთია, იმიტომ რომ აი კვოტირება აინტერესებს ვის? იმ ქალს, რომელსაც შესაძლებლობა აქვს უკვე პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩაერთოს, ხო? კვოტირება არაფერს არ აძლევს ისეც იმ ქალებს, რომლებიც სიღარიბეში ცხოვრობენ, ოჯახური ძალადობების მსხვერპლნი არიან, ოჯახის სივრციდან და სფეროდან ვერ გამოდიან, საჯარო ცხოვრებაში ვერ მონაწილეობენ, ხო? ნუ და თავისი დადებითი ეფექტებიც აქვს კვოტირებას, მაგალითად პარლამენტში თუ ბევრი ქალი იქნება, სავარაუდოა, რომ ისინი უფრო მეტ ინიციატივას გამოიჩენენ
სოლიდარობის
მეჯერი ლაპარაკებენ ხალხის
ფაქტობრივად ეს არის აპრობირებული გზა იმისთვის რომ თანასწორობა და ბალანსი წარმოდგენილი იყოს გადაწყვეტილების მიმღებ სტრუქტურებში ეს არის შემდგომ გარანტი იმის რომ უფრო მეტად დაბალანსდეს ქვეყანაშიც თუნდაც სოციალური პოლიტიკა რაკი სოციალური ვახსენეთ სოცმუშაკების თემა არის თქვენს მოთხოვნებში ერთ-ერთი ჩამონათვალში მოთხოვნების ჩამონათვალში აქტუალური ადგილი უჭირავს ჩვენ გვახსოვს სოცმუშაკების აქციები გაფიცო არც ისე დიდი ხნის წინ როდესაც ისინი აპროტესტებდნენ თავიანთ სამუშაო პირობებს
და სამუშაო პირობებს გრაფიკს და სიმცირეს
მათ შორის რაოდენობის სიმცირეს მაშინ როდესაც სახელმწიფოს აქვს განაცხადი რომ ის ებრძვის რეალურად ძალადობას ფაქტობრივად სოციალური მუშაკის როლი აი ამ პროცესში არის უმნიშვნელოვანესი
და ფსიქოლოგების პრობლემაც ფსიქოლოგების პრობლემა აქვს სულ 10 ფსიქოლოგი ყავთ რომელიც ამ საქმეებზე მუშაობს და ეს არის ძალიან ცირე იმიტომ რომ მარტო მაგალთიანი აჭარ მარტო აჭარა რო წარმოვიდგინოთ უამრავი საჭიროებები არსებობს ამ მიმართულებით და სახელმწიფოს და ჯანდაცვის სისტემა ამაზე არ ფიქრობ და ეხლაც დუმს თუნდაც ნინის საკითხთან დაკავშირებით ეს ფსიქოლოგები ხო ჯანდაცვის ნაწილია და ხო მათი ვალდებულებაა რომ არსებობდეს ხო აი არც ეს არ არსებობს სოციალური მუშაკები არ არსებობს ანუ გაუმართავია სისტემა და სწორედ ეს არის რომ უფრო მეტი იყოს
ანუ პრიორიტეტულად არ არის მიჩნეული რომ სოციალური მუშაკი უფრო მეტი ყავდეს სახელმწიფოს და არ არის ფსიქოლოგების როგორც ინსტიტუტის გაძლიერება ქვეყანაში მნიშვნელოვანი. აი თქვენს ჩამონათვალში არის სხვა საკითხებიც. მოდით გვითხარით, რას ითხოვთ დღევანდელი აქციით, რა უთხარით თქვენ ხელისუფლებას, რა ნაბიჯები უნდა გადადგეს იმისთვის, რომ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა გახდეს ეფექტიანი.
პირველ რიგში ეს გაუპატიურების მუხლში უნდა შეიცვალოს. მეორე ეს არის, რომ სოციალური მუშაკები და ფსიქოლოგები, რომელიც უკვე უკვევთ თქვით და რა გადამზადდნენ და რა თქმა უნდა დაემატოს. ასევე არის ფორმალური განათლება გახდეს სკოლებში, სექსუალური განათლება და ბავშვებს ესწავლებოდეს თუ რა არის სექსუალური ძალადობა და როგორ დააღწიონ და როგორ აირიდონ თავიდან და გაუმკლავდნენ ამას და ასევე არის მნიშვნელოვანი პროკურორის, ვინც ნინის საქმეს აწარმოებდა მისი პასუხისგებლობის საქმეც დადგეს.
რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ კონკრეტულად ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით, აი ნინის საქმის გამომძიებელი პროკურორის პასუხისმგებლობის საკითხი.
იმიტომ რომ ადამიანებს ქონდეს დაცულობის შეგრძნება ამ ქვეყანაში და იცოდნენ ახალგაზრდებმა და ახალგაზრდებმა კი რა ადამიანებმა რომ არის სახელმწიფო მას იცავს და ვინც არასრულებს პასუხისმგებლობას, ვინც ვერ ახერხებს მის დაცვას და
დაშის
მექანიზმი ცხადია, იმიტომ რომ სხვანაირად მას დაუცველობის განცდა აქვს. დაუცველობის განცდა რომ სახელმწიფო ვერ ზრუნავს მის უსაფრთხოებას და შესაბამისად ის ადამიანები ვისაც ხელეწიფება ის რომ ეს საკითხები მოაგვაროს დაასრულოს და საქმე წაიყვანოს წინ ესენი ვერ ასრულებენ მის საქმეს.
პროკურატურაში შეიქმნა სპეციალიზირებული დეპარტამენტი რომელიც სექსუალური ძალადობის საქმეებს ეფექტიანად გამოიძიებს. თქვენ ფიქრობთ რომ დღეს ეს ცალკე უნდა გამოყოს
უწყება? ხო, კონფერენციას ვესწრებდი, სადაც მზაობა გამოთქვეს და დაიწყეთ მუშაობა უკვე ამაზე პროკურატურაში თუ შინაგან საქმეთა
შექმნა ერთია, მაგრამ მნიშვნელოვანია ასევე მუშაობდნენ ეფექტურად, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ვიცით, სახელმწიფოში ძალიან ბევრი სტრუქტურა მუშაობს, ძალიან ბევრი სამსახური მუშაობს, მაგრამ როგორ მუშაობს და რანაირად მუშაობს, ეს კიდევ უკვე მეორე საკითხი. უნდა შეიქმნას ცხადია, მასე არსებობს გენდერული საბჭოები, როგორც თქვენ თქვით, გენდერული საბჭოები არსებობს თუნდაც აჭარაში, მაგრამ არ მუშაობენ. არაკეთები.
აი ამ პროცესში რა შეეძლო გაეკეთებინა? აი ამ თუნდაც აი კონკრეტული ფაქტების შესწავლის შემდეგ რა შეეძლო გაეკეთებინა გენდერულ საბჭოს? უფრო მეტად საკითხის და პრობლემის
შესახებ ესაუბრები. არის ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანო, რომლის კონტროლ ქვეშაც უნდა იგეგმებოდეს მუნიციპალიტეტებში. ბიუჯეტი არის იარაღი, რომლითაც მთელი რიგი უსამართლობების აღმოფხვრა არის შესაძლებელი. გენდერული საბჭო დღეს ან ჩვენს ბიუჯეტებს რო შევხედოთ, საერთოდ არ ჩანს იქ ქალთა ინტერესები ან ქალთა სპეციფიკური ინტერესები. ხო, ქალთა ჯგუფი არ არის ერთგვაროვანი ჯგუფი. ქალები განსხვავებული ჯგუფები არიან იმის მიხედვით, ღარიბია თუ მდიდარია, ქალაქში ცხოვრობს თუ ცენტრში, რაღაცა შეზღუდული შესაძლებლობა აქვს თუ არა აქვს, პენსიონერია თუ მარტო ხელა დედა. ყველა ამ ჯგუფს სხვადასხვა გვარი საჭიროება უდგას. გენდერულ საბჭოებს ევალებათ ეს საჭიროებები მოიკულიონ, შეისწავლონ და შემდგომ
კონდოთ რეაგირება.
უზრუნველყონ რომ ბიუჯეტმა ამ მოსახლეობის ფართო ჯგუფების ინტერესებს უპასუხოს.
ყოველი შემთხვევაში გენდერული საბჭოს წარმომადგენლები რომ იყვნენ დღეს ჩვენს გადაცემაში, მათ აუცილებლად ეკნებათ სათქმელი რომ ამ მიმართულებით გარკვეული ნაბიჯები აქვთ გადადგმული,
მაგრამ როგორც მოვიკლეთ არანაირი
2020-ში ალბათ პანდემიაც იყო
განმარტებული.
ამ შემთხვევაში ვერ გამოვდგები მათ დამცველად, მაგრამ ძალიან კარგი იქნებოდა რომ საბჭოს წარმომადგენელს ეპასუხა
თქვენთვის, მაგრამ ჩვენ ამ ვითარებაში პანდემიის დროს მითუმეტეს ონლაინ, მითუმეტეს უფრო პოსტპანდემიური გაცილებით უფრო მეტია ძალადობის შემთხვევები, ფსიქოლოგიური პრობლემები და მათი მხრიდან მითუმეტეს
საჭიროა როდესაც გავეცანით პანდემიის შემდგომ პერიოდს, მაგალითად ჩინეთში ჩვენ აქ გავიგეთ რომ ძალიან ხშირად აღმოაჩინეს ოჯახში ცოლ-ქმარმა
გაყრის
შემთხვევები ძალიან ბევრი იყო პანდემიის შემდეგ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად შეძლეს ერთმანეთის ცუდი მხარეების ამოცნობა წყვილებმა და ესეც გახდა განმაპირობებელი. თუმცა შესაძლებელია პანდემიამ ბევრი რამ განაპირობა ჩვენ ცხოვრებაში, როგორც დაახლოება, ასევე
და ყველაზე მეტად ქალების შემთხვევაში გახდა ეს კიდე თვალსაჩინო და კიდე უფრო გამძაფრდა ქალების როლი და ქალებზე ძალადობა ამ პანდემიის პირობებში, იმიტომ რომ
დარჩენ ქალები კლება უძღვის წინ.
სადია სტატისტიკა, დარჩა ქალების უმეტესობა მომსახურე სფეროებში, ძირითადად ქალები არიან დაკავებული, დარჩნენ ქალები უმუშევრები, მოუწიათ სახში გაასმაგებული შრომა, ისედაც შრომოდგენდა მოუწიათ გაასმაგებული შრომა, ამას დაემატა ძალადობაც, რომელიც გამძაფრდა ამ პანდემიის პირობებში და კიდევ უფრო დამძიმდა მათი მდგომარეობა, ვიდრე იყო
მე აუცილებლად მინდა გადაცემის ბოლოს კენა, ესე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ მიუბრუნდეთ საზოგადოების როლს. თქვენ ახსენეთ, რომ განსაკუთრებით მაღალმთიანეთში რთული პირობები აქვთ ქალებს. რა არის საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი დღეს? ამხილოს გამოიტანოს ასეთი ფაქტები, საჯარო გახადოს თუ აი ყოველასთვის გასაგებად რომ თქვათ ეს მე არ მეხება, ვიცოდი რომ ჩხუბობდნენ, ვიცოდი რომ ურტყამდა ქმარი ცოლს, მაგრამ ეს ჩემი საქმე არ იყო. ეს მიდგომა დღეს ისევ პოპულარულია ჩვენს რეგიონში, ზოგადად ქვეყანაში?
ცხადია, პოპულარულია დამუნათება მეტის ქალებისა და დასინდისება იმისა, რომ თუ ვინმე რამეს იტყვის და ამის ეშინიათ ხოლმე. ხამე ძალიან დიდი ხანია მუშაობ მაღალმთიან ნაჭარაში და ვიცი ძალიან ბევრი შემთხვევები ქალზე ძალადობისა, თუმცაღა ქალები ამას საჯაროდ და ხმამაღლა ვერ ამბობენ. ზუსტად იმიტომ, რომ აი საზოგადოება მას ამის საშუალებას არ აძლევს. ზუსტად იმიტომ, რომ კიდე ქალებისკენ ვიშენ.
აი მე ასეთ შემთხვევაც მქონდა ბოლო პერიოდში, როდესაც ასეთი ძალადობის მსხვერპლი ქალი მიმართავდა სამართალდამცავ ორგანოებს, მეუღლე გადაიყვანეს საპატიმროში, იმიტომ რომ რამდენიმეჯერ ჰქონდა იგივე შემთხვევა და სხვადასხვა ტიპის დანაშაულები, და ეს ქალი დღეს გრძნობს თავს დაუცველად, იმიტომ რომ თუ კი საპატიმროს დატოვებს დაუშვათ მეუღლე, ის შესაძლოა აღმოჩნდეს ძალიან ცუდ მდგომარეობაში და მას არ აქვს დაცულობის განცდა.
კი, აი სწორი შენიშვნა შემოიტანეთ. სახელმწიფოს, რა თქმა უნდა, რაღაცა ვალდებულება აქვს, მაგალითად ციდო კომიტეტთან ნაკისრი და სტამბულის
კონვენციასთან
რატიფიცირებული აქვს და ეს ყველა დებულება
მას
შეთანხმება ავალდებულებს რიგ ღონისძიებებს მიმართოს და ნუ გვაქვს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ძალიან ცოტაა ის რესურსი, რომელსაც სახელმწიფო გამოჰყოფს, მაგალითად ძალადობის მსხვერპლი ქალების რეაბილიტაციისთვის ან უზრუნველყოფისთვის 3 თვეა და იშვიათ შემთხვევებში შეიძლება მეორე 3 თვითაც გახანგრძლივდეს, თუმცა თუნდაც 3 თვეში, 6 თვეში ვერ შეუძლებელია ადამიანმა ძალა ისე მოიკრიბოს, რომ გაართვას თავი ჯერ ამ ტრამვებთან გამკლავებას, რაც ოჯახში ძალადობა, შემდგომ ნახოს სამსახური და ასე შემდეგ. თუმცა არსებობენ ორგანიზაციები, რომლებსაც შეუძლიათ რაღაცა რესურსების გამონახვა ქალების გასაძლიერებლად. ანუ რომ ქალებს არ უთხრათ ახლა მსმენელებს, თუ კი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი არიან, რომ იცი რა, მხოლოდ 3 თვე სახელმწიფო მე აღარ მოგხედავს, ასე არ არის. არსებობენ სამწუხაროდ სახელმწიფოს არ აქვს ეს რესურსი ჯერ და საკმარისად არ აქვს გათვითცნობიერებული რა უნდა რას უნდა აკეთებდეს, მაგრამ სხვაგან არის ეს რესურსები. მთავარია რომ რაღაცა
სხვადასხვა ორგანიზაციები
რამდენად იციან ასეთ მაქალებმა ასეთი შესაძლებლობების შესახებ, რამდენად ინფორმირებულნი არიან
და ინფორმაციის სიმწირე. ჩვენ საუბრობდით ამაზე რამოდენიმე დღის წინ, ინფორმაციის სიმწირე ცხადია მეტნაკლებად არის, მიეწოდებათ რა თქმა უნდა რაღაცა ორგანიზაციების მხრიდან და მათ შორის მარიამის ორგანიზაციაც გასულ წელს ჰქონდა მაღალმთიან ნაჭარაში ტრენინგები სექსუალურ ძალადობასთან და ასევე რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, ნაადრევ ქორწინებასთან დაკავშირებით მსგავსი ორგანიზაციები მუშაობენ რა თქმა უნდა და ამ ადამიანებს მიეწოდებათ ეს ინფორმაცია. თუმცაღა ის რომ სახელმწიფოს პროროგატივაა ეს რომ ამაზე ცოტა უფრო ხმამაღლა ილაპარაკონ და უფრო მეტი ილაპარაკონ და მათ ინტერესებში მათი მეტი გააკეთონ, ეს ხაზე უცხადესია. ესეთი ორგანიზაციები ვერ მოიცავს თელ საქართველოს და ესეც უნდა კარგად გავიაზროთ. თუმცაღა ის რომ
ქალბატონო, ასა კიდევ საზოგადოების როლს დაუბრუნდები, იმიტომ რომ აი ბოლო შემთხვევის დროს ინტერვიუ ალბათ ჰქონდათ შესაძლებლობა მოგესმინათ ტევ პირველის მეშვეობით 13 წლის გოგონას დედას თუ უსმინეთ. აი თქვენ რა მოისმინეთ ამ ქალბატონის საუბრიდან, რომელიც ცდილობს რომ სხვერპლი კი არა და მოძალადე დაიცვას და ამისთვის იბრძოლოს სასამართლოს გზით. ანუ რას თან გვაქვს საქმე?
იცით რა, ამ გოგოს დედის ასე ვთქვათ ინტერვიუ ცოტა ორაზროვანია ჩემთვის და ორი მხარე აქვს ამას. პირველი, ერთი შემიძლია ვთქვა რომ ისიც არის ამ საზოგადოების მსხვერპლი და ზუსტად ისიც ზუსტად იმ პატრიარქატის რომელზეც ჩვენ საუბრობდით,
მასაც
ეშინია, მასაც ცხვენია საკუთარი შვილის ის რომ თვლის, ის რომ თვლის რომ ამი შვილი დაიცვა და ამით აფარებს მას ხელს და არ უნდა რომ ეს გაჟღერდეს და ცხვენია. ეს არის და ეს არის არასწორი ცხადია და რა თქმა უნდა ის რომ მოძალადეს ხელს ადებს. ასეთი
გადაწყვეტილებები ახალისებს თუ არა თავად მოძალადეებს?
ცხადია.
ასეთი დამოკიდებულება, ასეთი მიდგომა.
ზოგადად საზოგადოების მიდგომა და საზოგადოების მესიჯები, როდესაც ქალია დამნაშავე იმაში რომ მას შეურაცხყოფენ, მას გააუპატიურებენ, ის იქნება ნამუსაყრელი და მაინც ქალებისკენ მიშვერთ ხელს და მოძალადეებს ხელს ვაფარებთ. ეს აი ეს მესიჯები საზოგადოებაში ცხადია ამ ადამიანებს მოაქცევს ამ ვითარებაში, თორე ის რომ დედა ვიღაცას ხელს აფარებს, ცხადია ეს მიუღებელია და ჩემთვის ეს მიუღებელია ყოველად.
ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში
მომბრძანებისა და მომცემთნებას მიმართავ იმ ადამიანებს.
ძალიან მოკლედ.
დიახ, ვინც ეხლა გადის იმავე გზას, რასაც გადიოდა ნინი, თუ ვინმე ეხლა არის და გვისმენს და არ მიიღოს ის გადაწყვეტილება, რაც ნინი მიიღო, ჩვენ ვართ მის გვერდით, ყველანაირად ვეცდებით და დავეხმაროთ. მიმართოს ნებისმიერ ქალთა ორგანიზაციებს, ბავშვთა უფლებადამცველებს, ომბუდსმენს, ტელევიზიებს, მასმედიას, თქვენ მოგმართოთ, მოგმართოს ჩვენ, მე აზაგაბუნიას, მარიამ ქაჯაიას. ჩვენ თუ ვერ შევძლებთ, იმას მაინც გავაკეთებთ, რომ დავაკავშიროთ იმ ადამიანებს, ვინც ამას შეძლებს. ჩვენი ხმა უნდა იყოს მოსმენილი, შენ არა ხარ მარტო, შენთან არის მთელი საზოგადოება.
დიახ, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოწოდება ყველა იმ რადიო მსმენელს, ვისაც ნინის მსგავსი პრობლემა აქვს დღეს და ვერ გადაუწყვეტია როგორ მოიქცეს, იცოდეს, რომ არსებობს ორგანიზაციები, რომლებიც მათ პრობლემებზე აქტიურად მუშაობენ, ჩაერთვებიან და არ არსებობს პრობლემა, რომელიც არ გადაიჭრება. თქვენ შეგიძლიათ დაასახელოთ ორგანიზაციები?
ნინის გამო 1000 მშობლის მარში, იდენტობა, მაგრამ დამეხმარი კიდევ ისე ქალთა მოძრაობა, ქალთა საინიციატივო ჯგუფი, ვიზგი, თანადგომა, ყველა ორგანიზაცია, მედიები, მასმედია, ომბუდსმენი, ცხელი ხაზი, ნებისმიერი საშუალება გამოიყენეთ იმისთვის, რომ თქვენი ხმა მოგვაწოდოთ და ჩვენ ერთად უნდა მოვახდინოთ ცვლილებები.
ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ მობრძანდით სტუდიაში.
მე
რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო 1000 მშობლის მარში, ამ სახელწოდებით აქცია დღეს ბათუმში გაიმართა და ამ აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი აზა გაბუნია იყო ჩვენი სტუმარი. ასევე ჩვენს კითხვებს პასუხობდა იდენტობა იუს წარმომადგენელი მარიამ ქაჯაია, კომპეტენტურ პასუხ ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით, ოშაბათამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან.
ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.